الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa, para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali dalam program kajian Islam Ilmiah. Sebagaimana biasa, kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas nikmat-Nya. Dengan syarat kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada sunnah yang agung, agama yang mulia. Kita dibimbing kepada akhlak yang mulia. Kita diberi teladan yang sangat agung dan utama. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga selawat kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan lanjutkan poin berikut dari pembahasan buku ini. Kalau kemarin kita berbicara tentang adab-adab berkendaraan, berjalan dan berkendaraan, maka berikutnya adalah kita akan membahas tentang etika ketika kita berjumpa, bertemu dengan sesama muslim. Ini adalah hal yang selalu dan senantiasa kita hadapi setiap hari. Sebagai makhluk sosial, kita tentu tidak hidup sendiri, kita berinteraksi dan hidup bersama orang lain. Kita bertemu sahabat-sahabat kita, jiran atau tetangga, bertemu rekan kerja dan orang-orang yang ada di pasar. Ya, berbagai macam jenis manusia kita bertemu setiap hari. Yang tentunya di sini ada adab-adab, akhlak yang mesti kita tunjukkan ketika kita bertemu dengan sesama manusia, terutama sesama kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan beberapa bimbingan-bimbingan, petunjuk dan sunnah berkaitan dengan aktivitas ini, yaitu bertemu dengan sesama manusia. Yang pertama tentunya yang terpenting adalah memberikan penampilan yang terbaik ketika kita bertemu dengan saudara kita, yaitu wajah. Dikatakan wajah karena dia memang berada di depan, yang berhadapan langsung dengan manusia adalah wajah. Maka ada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi berkaitan dengan wajah ini, yaitu tunjukkanlah wajah berseri saat bertemu dengan saudaramu, yaitu senyuman, ya, tersenyum ya kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, atau sesama manusia ketika kita bertemu dengan mereka. Dan ini merupakan salah satu ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai sebuah sedekah. Karena ini dapat menumbuhkan rasa cinta, mempererat ikatan hati, memperdalam rasa kasih sayang, membuang dan menepis rasa curiga dan perkara-perkara negatif lainnya. Ya, di samping itu, ini akan mempererat hubungan persaudaraan antar individu di tengah-tengah masyarakat. Dan Islam sangat memperhatikan hal ini. Maka dari itu, tersenyum dan menunjukkan wajah yang berseri adalah sebuah amalan yang tidak boleh dipandang remeh. Ya, maka seorang Muslim hendaklah murah senyum ya ketika dia bertemu dengan saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu, yaitu ketika kita bertemu dengan saudara kita, itu adalah sedekah, terhitung bagimu sedekah. Ya, bagi yang tidak punya harta sesuatu yang dia sedekahkan, dia dapat bersedekah dalam bentuk ini. Ini sedekah memiliki makna yang sangat luas. Bukan hanya memberikan materi kepada orang lain, barang atau benda, tetapi jasa, kita memberikan rasa nyaman, kita memberikan, memasukkan rasa bahagia, gembira ke dalam hati saudara kita, itu juga terhitung satu perkara yang ma'ruf dan terhitung sedekah. Ini namanya sedekah tanpa mengeluarkan harta, hanya mengeluarkan senyuman. Dan banyak manfaat ya dari senyum ini. Di samping itu membuat kita awet muda dan juga terhindar dari stres. Karena orang yang tersenyum berarti melepaskan beban. Ini bagus untuk kesehatan tubuhnya dan juga bagus bagi orang lain. Ya, bagus juga bagi orang-orang yang menerima senyuman itu. Maka kita tidak boleh meremehkan amalan ini atau memandangnya sebelah mata, menganggap ini adalah perkara yang tidak penting, ini perkara nomor sekian di dalam agama kita. Tidak, ini perkara penting. Ini menunjukkan bagaimana kita di dalam menjalin hablun minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Ini menunjukkan keramahan, kasih sayang, kelembutan, kesantunan dan kesabaran. Itulah dia senyum. Ya, ya, salah satu perkara kita yang mendorong kita untuk bisa sabar, santun dan memiliki sifat kasih sayang adalah senyum. Maka mulailah dengan senyum. Ya, contohnya sabar. Apa hubungannya sabar dengan senyum? Nah, orang yang ketika tertimpa musibah dia berusaha untuk tetap senyum, ya, ketika bertemu dia tidak menunjukkan kedukaannya, ini akan membantunya untuk dapat meringankan musibah itu walaupun berat. Maka senyum ini luar biasa sebenarnya. Bukan hanya ketika kita bertemu ya dengan sahabat-sahabat kita, dalam segala hal, ketika kita mendapat musibah, ketika kita mendapat cobaan ya, kita berusaha untuk tersenyum. Dan itu akan membantu kita untuk dapat melewati berbagai macam rintangan, ujian, cobaan yang silih berganti datang di dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh meremehkan hal ini. Nah, di sana banyak orang-orang yang susah senyum. Maka mereka harus melatih diri mereka untuk bisa menjadi manusia yang murah senyum. Di sana ada orang yang memang pembawaan lahirnya memang mukanya serius begitu ya. Kalau ketemu selalu serius, padahal sebenarnya dia tidak ada apa-apa di dalam hatinya. Hanya memang pembawaan lahirnya seperti itu, mahal dan susah senyum. Maka dia harus melatih dirinya, karena ini adalah salah satu perkara yang mungkin ya tidak didapatkannya ketika lahir. Namun dia dapat melatih dirinya untuk meraih akhlak yang mulia ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat murah senyum. Bahkan perkara terakhir yang beliau berikan ya kepada umat beliau adalah senyuman. Ketika beliau menyingkap tirai dan beliau melihat mereka kaum muslimin, para sahabat sedang mengerjakan salat subuh, ya, dan para sahabat hampir terfitnah, arti terganggu salatnya ketika Nabi menyibak tirai itu, dan mereka gembira dan mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembuh dari sakit. Ternyata itulah dia pertemuan terakhir dengan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi melontarkan senyuman kepada mereka dalam kondisi sakit. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, senyum ini ternyata salah satu amal yang besar di dalam Islam. Ya, maka kita berusaha ya untuk dapat memiliki sifat ini ataupun karakter ini, yaitu menjadi orang yang murah senyum. Ya, kadang-kadang orang itu susah senyum karena mungkin memikirkan penderitaan dan kesusahan hidupnya, masalah-masalah yang menimpanya, sehingga dia mungkin tidak terpikir untuk senyum. Ya, bukan berarti dia tidak mau senyum, karena memang mungkin ada masalah-masalah berat menghimpit dirinya pada saat itu. Nah, perlu kita, memang ini berat tapi perlu latihan, yaitu kita berusaha untuk tersenyum. Ya, bagaimanapun beratnya perkara hidup atau masalah-masalah kehidupan yang ya, sedang menimpa kita, yang sedang kita alami. Ya, nah demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kamu menganggap remeh satu kebaikan walaupun sekedar memberikan senyuman, ya, bermanis muka ketika kamu bertemu dengan saudaramu, ya, bertemu dengan saudara, menunjukkan wajah yang manis, wajah yang enak dilihat, sedap dipandang, sehingga menimbulkan, melahirkan rasa kegembiraan dan kebahagiaan di hati orang yang melihatnya. Ya, kalau kita datang dengan wajah yang masam atau merungut, ini akan menimbulkan ya mungkin kesedihan juga dari orang yang melihatnya, satu. Yang kedua, menimbulkan syakwa sangka, curiga atau hal-hal yang buruk lainnya, perkara-perkara negatif lain yang menghilangkan perasaan suka dan membuka peluang bagi syaitan untuk masuk dan merusak hubungan antara sesama muslim. Dan berwajah masam itu dapat membuat perhubungan persaudaraan sesama muslim itu menjadi terancam, bahkan terancam putus. Nah, selain itu akan muncul juga beragam perasaan, kita katakan curiga dalam hati mereka, dan perkara-perkara buruk lainnya. Maka ya, berusahalah kita untuk menjadi manusia yang murah senyum. Ya, kita lihat sebagian orang selalu menunjukkan muka curiga, muka marah, muka merengut, ya, atau tampilan tanpa ekspresi, kan begitu ya. Maka itu kita ganti ya dengan senyuman. Itu yang pertama. Itu adalah tampilan awal ketika kita bertemu dengan saudara kita, sebelum lisan kita berbicara, sebelum mulut kita berbicara, lisan kita berbunyi. Ya, tampilan wajah ini adalah yang pertama. Ketika kita bertemu, itulah kesan pertama yang dapat ditangkap oleh orang-orang yang bertemu dengan kita, yaitu wajah kita. Maka kedua, ya, adab selanjutnya adalah mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita, terutama mereka sesama muslim, kita mengucapkan salam kepada mereka. Ya, dan wajib membalasnya apabila diberi salam. Yang terbaik adalah yang pertama kali memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haqqul muslim 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Dan salah satunya adalah, "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fasallim 'alaihi. Ucapkanlah salam atasnya kepadanya. Yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ketika bertemu. Dan ucapan ini tentunya dapat mengokohkan rasa cinta antara sama mukmin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afshus salama bainakum tahabu. Sebarkanlah salam di antara kamu, niscaya kamu akan saling menyintai. Jadi mulailah dengan salam. La kalama qabla salam, tidak ada pembicaraan sebelum salam. Maka seorang muslim ketika bertemu dengan muslim yang lainnya, maka dia mulai dengan salam sebelum memulainya dengan yang lain. Ya, ucapkan salam. Ya, Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain yang menyebutkan bahwa menyebarkan salam ini juga merupakan sebab masuk surga. Salah satu amalan yang apabila dilakukan menjadi penyebab orang-orang yang mengamalkannya masuk ke dalam surga adalah menyebarkan salam. Nabi mengatakan absis salam wa at'imut ta'am wa sallil arham wa silil arham wa qum bil laili wan nasu niyam thumma dakhilil al jannata bi salam. Nabi mengatakan sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, ya, dan masuklah surga dengan selamat. Jadi ini ada beberapa amalan disebutkan Nabi di sini, ya, yaitu yang pertama menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim, dan salat malam. Itu empat amalan yang apabila dilakukan, ini menjadi sebab seorang itu masuk ke dalam surga Darussalam, yaitu ifsa'us salam, it'amut ta'am, silatul arham, dan salat malam, ya. Kum bil layli wan nasu niyam, salat malam. Nah, itu empat amalan yang menjadi sebab seorang hamba bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menyebarkan salam adalah sebab keselamatan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, absus salam taslamu. Sebarkanlah salam, niscaya kamu akan selamat. Niscaya kamu akan mendapatkan keselamatan. Dan juga menyebarkan salam ini merupakan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afsus salam kai ta'lu." Sebarkanlah salam agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi. Ya. Kai ta'lu. Agar kalian mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya. Nah, jadi salam merupakan salah satu sebab seorang hamba memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Maka dari itu janganlah kita bakhil untuk mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim. Ya. Nah, karena ini adalah salah satu sunnah yang membuat iri dan hasad orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani, Yahudi, mereka orang-orang kafir, mereka hasad dan iri melihat salamnya kaum muslimin yang tidak ada pada agama-agama yang lain, ucapan salam ini. Jadi ini merupakan salah satu syiar Islam yang agung, dan hendaknya kita menyiarkan syiar ini, ya, dan kita mempertahankan syiar ini, dan kita mengembangkan syiar ini ke tengah-tengah manusia, ya, melalui ucapan salam. Tidak mengapa kita mengucapkan ucapan-ucapan yang lain setelah salam, ya, ucapan-ucapan yang lain setelah salam itu tidak masalah, ya, seperti kita menanyakan bagaimana kabarmu pagi ini, ya, dan lain sebagainya, itu silahkan, tapi setelah kita mengucapkan salam, karena tidak boleh mengganti salam ini dengan ucapan-ucapan yang lain, ya, tidak boleh mengganti ucapan salam ini dengan ucapan-ucapan yang lain, misalnya menggantinya dengan selamat pagi, ya, salam ini, salam itu, tak boleh, ya, ya, karena ini tidak bisa digantikan dengan yang lain, ya, karena ini adalah satu syiar agama Islam yang tidak boleh diganti dengan lafal-lafal lain. Ini adalah lafal yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, diajarkan lafalnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kamu diberi salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita ya bagaimana ucapan salam itu. Ya, maka jangan bakhil dalam mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita sama muslim. Dan tidak memberikan salam itu dapat menumbuhkan kecurigaan, prasangka buruk, dan dari situ bisa memicu kebencian dan permusuhan. Dan jangan pula memberikan ucapan salam ya dengan lafal yang kita katakan tidak sempurna. Ya, karena sebagian orang ada yang mengucapkan salam ini tidak dengan sempurna, ya. Dengan menyingkatnya misalnya, lamlikum, kum salam misalnya. Nah, itu tidak boleh karena ini bahasa Arab ya yang tentunya ada etika dan kaedah di dalam pengucapannya. Ya, tidak boleh disingkat-singkat seperti itu. Demikian juga di dalam menulis pesan, ya ada yang menulis ASS. Assalamualaikum RWB. Ya, tulislah dengan baik ya, karena ya menuliskan salam ini juga menjadi suatu ibadah. Ya, termasuk kita mengucapkan salam. Maka berilah dengan baik dan jawablah dengan yang baik, bahkan mungkin lebih baik. Ya, maka hendaknya kita di dalam mengucapkan salam ini ya ucapkanlah dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah ucapan doa. Doa kita untuk saudara kita. Ya, malah doa itu berbalas dengan doa ya dari orang yang kita beri salam untuk diri kita. Maka ucapkanlah dengan sempurna. Nah, demikian. Maka ayat tadi yang kita katakan, jika kamu diberi satu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Atau semisalnya. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan salam, ya ketika kita diberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ada dua opsi, ya kita memberikan jawaban lebih sempurna, misalnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Zaid bin Arqam mengatakan, kami dahulu apabila Nabi mengucapkan salam, maka kami membalasnya dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi ucapan wa maghfiratuh itu boleh, dan ada riwayatnya dan sahih, riwayatkan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Ya, jadi ketika orang mengucapkan salam, dia memberikan tiga doa, yaitu salam, rahmat, dan barakah. Maka kita membalas sama dengan itu atau lebih baik. Lebih baik itu dengan menambahkan maghfirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Atau yang setimpal, yaitu dengan mengucapkan apa yang diucapkannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu apabila dia mengucapkan salam dengan sempurna. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita membalasnya dengan yang lebih baik atau semisal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan yang semisalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, maka kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh ditambah wa barakatuh, boleh juga ditambah wa maghfiratuh. Itu lebih baik. Kita membalasnya dengan yang lebih baik untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Atau balas dengan yang semisal Waalaikumsalam. Nah, demikian, ya. Nah, itu etika di dalam menjawab salam. Maka kalau kita diberi ucapan salam yang sempurna, jangan kita jawab hanya misalnya dengan mengatakan Waalaikumsalam, sementara dia memberikan kepada kita tiga, kita hanya membalasnya satu. Ya, nah, jadi kita balas tiga atau lebih. Ya, atau lebih dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, demikian pula halnya berlaku apabila kita dititipi salam oleh seseorang melalui orang lain, ya, ada orang bertemu dengan kita, lalu dia menyampaikan salam dan menyampaikan kepada kita bahwa si fulan ya menitipkan salam kepada kita, maka hendaklah kita jawab salam orang itu, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga mengucapkan salam untuknya, alaika wa ala wa alaihi salam. Nah demikian. Alaika wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Nah demikian ya. Jadi kita jawab salam orang itu dan juga untuk si penyampai salam itu. Ya, salam orang yang menitipkan salam dan juga salam untuk si penyampai salam. Nah, maka dia jawab ya wa alaikum wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh, ditambah mungkin maghfiratuh jika dia memberikan yang sempurna. Nah demikian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya ayahku menitipkan salam kepadamu. Maka Nabi mengatakan, alaika wa ala abika salam, atasmu dan atas ayahmu keselamatan. Ya, jadi Nabi memberikan salam kepadanya dan juga kepada orang yang menitipkan salam itu kepadanya. Nah, itu adalah salah satu di antara sunnah ya, apabila kita dititipi salam. Nah, jadi jangan lupa adab yang kedua adalah salam. Nabi mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tahabu wa la tahabu hatta tu'minu. Ya, hal adulluka ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kamu apabila aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan berkasih sayang di antara kamu? Maka Nabi menjawab, afsus salam bainakum, ucapkanlah salam di antara kamu. Jadi ini merupakan satu perkara yang mendatangkan al-mahabbah, ya tahabub antara muslim dengan muslim yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab berikutnya adalah berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Ini merupakan salah satu sunnah ya, ketika kita bertemu dengan sesama muslim, dan ini juga dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan cinta kasih sayang di antara mereka, yaitu dengan berjabat tangan. Dan bahkan berjabat tangan ini akan menyebabkan gugurnya dosa-dosa dan kesalahan dan diampuninya dosa-dosa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innal mu'mina idza laqiyal mu'min fa sallama alaihi wa akhadha bi yadihi fa safahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqus syajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain lalu dia mengucapkan salam, ya, dia mengucapkan salam dan menjabat tangannya, fasafahahu, dia menjabat tangannya, maka berjatuhanlah, berguguranlah segala dosa laksana daun yang berguguran. Ya, daun yang berguguran di musim panas, di musim kering. Begitulah ya gugurnya dosa-dosa orang yang saling berjabat tangan. Maka setelah kita menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang manis, senyuman, kita mengucapkan salam lalu dilanjutkan dengan berjabat tangan. Ini adalah adab yang luar biasa, adab yang sangat agung ya, yang perlu kita lakukan. Apalagi ini ya adalah satu perkara yang tiap hari ya mungkin kita akan lakukan. Ya, jadi ada kesempatan bagi kita untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Tentunya ini adalah dosa-dosa kecil ya, bukan dosa-dosa besar ya. Karena dosa besar syaratnya harus bertaubat. Ya, tidak cukup dengan melakukan amalan-amalan ini saja. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqā." Tidak seorang pun dari dua muslim yang bertemu lalu mereka berjabat tangan kecuali dosa mereka akan diampuni sebelum mereka berpisah. Jadi dua orang muslim berjabat tangan, dia menyambut tangan saudaranya, dia mengulurkan tangannya kepada saudaranya dan saudaranya menyambut uluran tangan itu, mereka berjabat tangan. Ini adalah salah satu wujud kasih sayang, kedekatan, keakraban, persaudaraan. Maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan ya, dosa-dosa mereka berdua, baik yang mengulurkan tangan dan yang menerima uluran tangan itu. Ya, dua-duanya akan dihapuskan dan digugurkan dosa-dosanya. Ya, jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Nah, kemudian masalah berpelukan, ya, ketika bertemu, apakah selalu dan mutlak? Ya, salah satu yang dianjurkan, ya, berpelukan ini adalah ketika menyambut seseorang dari safar. Apabila salah seorang dari mereka baru pulang dari safar, maka dianjurkan untuk berpelukan ketika menyambutnya, dan ini menunjukkan, ya, kuatnya perasaan cinta dan persahabatan di antara mereka. Dan inilah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia. Ya, ketika Jabir bin Abdullah pergi ke negeri Syam untuk mendengar hadis dari Abdullah bin Unais, ya, Jabir berkata, lalu dia keluar menyambutku dan memelukku. Ya, dia keluar menyambutku dan memelukku, yaitu Abdullah bin Unais. Keluar menyambut Jabir dan memeluknya. Ya, jadi ini ketika bertemu, ya, dari pulang dari safar atau datang dari safar, menyambut seseorang dari safar, maka dianjurkan untuk berpelukan. Dalam beberapa atsar disebutkan bahwa para sahabat jika bertemu mereka saling berjabat tangan. Dan apabila mereka pulang dari safar, maka mereka saling berpelukan. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi sikap seperti ini menunjukkan ketulusan cinta dan kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Jadi sunnahnya seperti itu. Ya, ketemu sehari-hari cukup berjabat tangan. Nah, bila kita berpisah dalam waktu lama, dia datang dari safar, dia datang dari jauh, atau kita datang dari jauh, maka ya, sunnahnya adalah saling berpelukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tidak harus tiap hari berpelukan ketika bertemu, ya, apabila itu memang tiap hari kita bertemu, jadi cukup dengan berjabat tangan. Demikian disebutkan di dalam asar tersebut, dan itu diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, yaitu para sahabat ketika bertemu mereka berjabat tangan, dan mereka pulang dari safar, ya, maka mereka saling berpelukan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian hindarilah hal-hal yang dilarang oleh syariat, ya. Mungkin ini budaya tapi tidak sejalan dengan Islam. Maka setiap budaya yang tidak sejalan dengan Islam, ya, tentunya kita mendahulukan nilai-nilai Islam daripada nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia tentunya. Ya, apabila bertentangan ataupun apabila itu diharamkan oleh syariat. Misalnya di antara lain adalah membungkuk. Ya, ketika bertemu dengan orang lain, ya, kita tidak boleh membungkuk karena ini merupakan sikap orang-orang kafir. Ya, seorang pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apabila salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah ia membungkukkan badannya? Maka Nabi menjawab, tidak boleh. Dia bertanya lagi, apakah ia boleh, ia harus menciumnya? Nabi mengatakan, tidak harus. Lalu ia bertanya lagi, apakah ia menjabat tangannya? Nabi menjawab, ya, kalau itu ya. Nah, demikian. Jadi, ya, tidak perlu kita membungkuk, merunduk, ya, karena itu termasuk rukuk. Dan rukuk itu adalah ibadah. Bahkan salah satu bagian penting di dalam sholat, yaitu rukuk. Maka tidak boleh kita memberikan ini kepada makhluk, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mencium. Nah, sebagian orang memberikan ciuman tatkala bertemu dengan saudaranya, walaupun ia telah bertemu dengannya beberapa kali dalam satu hari. Nah, ini sebenarnya tidak sejalan dengan sunnah sebenarnya, ya. Ya, berdasarkan hadis yang kita sebutkan di atas, ya, bahwa para sahabat itu ketika mereka lama tidak bertemu, ya, datang dari jauh, barulah mereka saling berpelukan dan mencium sahabatnya, ataupun ya begitulah, ya, yang sering dilakukan oleh manusia. Jadi bukan pertemuan tiap hari dan dia harus mencium, ya, ataupun berpelukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka Nabi mengatakan jangan melakukan hal, apalagi sujud. Nah, itu dilarang. Ya, rukuk dan sujud, membungkuk, Ini termasuk hal yang dilarang karena itu adalah budaya bukan dari kaum muslimin, bukan budaya kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kemudian yang ketiga, tidak boleh ucapan salam kepada orang kafir. Kita tidak boleh mendahului memberikan salam kepada orang-orang non-muslim. Ya, Nabi melarang hal itu di dalam sabda beliau, la tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kamu memulai ya salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, maka kalau kita diberi salam, maka kita menjawab, jika kita diberi salam oleh mereka, maka kita menjawab wa'alaika. Ya, wa'alaika. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikianlah adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita bertemu dengan sesama manusia. Ya, nah, ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui karena ini adalah satu aktivitas yang senantiasa dan selalu kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ya, pertemuan-pertemuan yang kita jalani setiap hari dengan sama manusia ini mendatangkan manfaat dan faedah bagi kita, yaitu menjadi satu amal soleh dan kebaikan yang membawa pahala bagi kita. Nah, demikian. Dan membawa satu yang bermanfaat bagi kita. Nah, itu salah satu aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Nah, kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adab-adab bermajelis, ya, majelis, baik itu apapun majelisnya, apalagi majelis ilmu, ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Ya, termasuk majelis nongkrong di pinggir jalan, ya, duduk-duduk di pinggir jalan, ya, duduk untuk urusan-urusan dunia, ya, semua majelis rapat juga itu termasuk di dalamnya, ya, yang akan kita kadang-kadang kita berkumpul bersama manusia untuk rapat urusan dunia, ya, mungkin ada meeting, ya, duduk-duduk di pinggir jalan, duduk-duduk di apa namanya, di rumah makan, kafe dan sejenisnya, itu semua termasuk majelis. Lebih-lebih lagi majelis ilmu. Nah, maka kita perlu memperhatikan adab. Ya, karena manusia tidak lepas dari hal ini, yaitu bermajelis setiap hari. Ya, itu bisa di kantor, itu bisa di pasar, ya, seperti orang yang ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi itu majelis juga. Maka ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Begitulah lengkapnya agama kita ini, sampai urusan bermajelis, urusan ngumpul-ngumpul, ngopi bareng, ya, ataupun apapun namanya, bareng-bareng kan gitu ya, makan bareng, ya, rapat musyawarah, apapun jenis majelisnya, itu ada aturannya dan ada etikanya di dalam Islam yang mesti diperhatikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas masalah ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukran jazil khair atas penjelasan yang telah disampaikan kepada Ustaz. Dari pembahasan panduan amal sehari semalam, masalah salam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, pertanyaan pertama sudah masuk di layanan telepon. Tafadhol, silakan. Halo. Iya, terputus. Mungkin kita akan angkat terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan di layanan pesan singkat, ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari hamba Allah yang berada di Bandung dan penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, menanggapi masalah murah senyum, bagaimana dengan akhwat yang bercadar sehingga tidak terlihat ya ketika dia tersenyum, dan bagaimana pula adab memberi salam apabila berpapasan antara laki-laki dan perempuan, karena sering sengaja si laki-laki tidak memberi salam kepada akhwat yang berpapasan karena khawatir fitnah, tapi ternyata sering juga si akhwatnya yang memberi salam akhirnya. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini, Ustaz?
Iya, tentunya apa yang kita bahas pada pagi ini berkaitan dengan bertemunya sesama jenis ya, lebih ditujukan ke situ gitu. Adapun kepada lawan jenis ada adab-adab yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, misalnya menundukkan pandangan ya, dan menjaga diri ya, sejauh mungkin sebisa mungkin menjauhkan diri dari ikhtilat, percampur bauran ya, itu adab-adab yang perlu diperhatikan ya. Kalaupun kita memberikan salam ya, ya maka ya dengan menjaga kehormatan ya, bukan maksudnya salam untuk menggoda atau untuk membuka peluang untuk berinteraksi dan berhubungan tanpa ada keperluan ya, karena itu jadi bisa jadi modus juga ya, pura-pura memberikan salam tapi modusnya lain ya. Salam dengan sopan, dan memang Nabi juga memberikan salam kepada wanita ya, tapi bukan memanfaatkan ucapan salam untuk membuka komunikasi dengan wanita seperti ya banyak orang-orang yang melakukan itu pada hari ini. Jadi dengan sopan ya, dan memang untuk suatu yang perlu ya. Nah, kemudian memberikan senyuman juga ya, kalaulah berpapasan dan memang berhadapan begitu ya, tidak mengapa memberikan wajah apa manis kepada siapapun yang bertemu dengan kita, walaupun dengan lawan jenis. Tapi ya tentunya ya tujuannya innamal a'malu binniat tentunya ya. Nah, demikian ya, bukanlah kita pasang wajah garang begitu ya ketika bertemu dengan, hingga terkesan menakut-nakuti begitu, tidak ya, wajah biasa ya, kita memberikan apa namanya wajah yang manis ya, yang ceria ketika bertemu dengan siapa saja termasuk dengan lawan jenis. Dan kepada wanita juga ya, dia boleh memberikan wajah ya, apalagi yang tidak pakai cadar misalnya ya, dia boleh memberikan wajah yang ceria ketika bertemu dengan siapa saja. Cuma dia tidak boleh menampilkan kegenitannya, baik itu di dalam wajahnya, pada wajahnya maupun pada suaranya. Wala takhda'na bil qaul, janganlah dia melemah gemulaikan suaranya. Kalau dia menjawab salam misalnya, dia menjawab salam dengan ucapan yang tegas ya, dan jauh dari menimbulkan fitnah ya di hati para laki-laki ya, atau dengan memberikan suara yang menggoda ataupun dan suara yang merayu ataupun yang lemah gemulai. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi dia harus menunjukkan adab dan kepantasan, kelayakan ya di dalam menampilkan dirinya di tengah-tengah manusia. Nah, kalau dia bertemu dengan sesamanya, tentunya mereka ya bertemu antara wanita dengan wanita yang lainnya, antara akhwat dengan akhwat yang lainnya, berlaku juga adab seperti ini, yaitu dia mengucapkan salam, dia memberikan senyuman. Ya, dia buka cadarnya, dia bertemu dengan saudaranya, ya dibuka cadarnya. Ya, itu adalah hal yang lucu juga, sama mereka pakai cadar semua, ya. Ya, wallahu a'lam ya. Jadi untuk memberikan senyuman kepada saudara ya, buka cadar. Ya, cadar itu sunnah ya, menurut pendapat yang paling rajih. Ya, dan di sini mungkin ya memberikan senyuman juga sunnah, tapi sunnah ini ketika di antara mereka ya, di antara para wanita, sunnah ini mungkin lebih besar manfaatnya. Ya, ini kebaikan ini lebih besar manfaatnya. Dia dapat menimbulkan rasa bahagia di hati orang lain. Nah, dengan cadar itu dia mungkin dia menutup wajahnya, itu adalah untuk menjaga kehormatannya. Ya, nah di situ mungkin memakai tetap mempertahankan nutup wajah pada saat berkumpul bersama wanita ya, mungkin ya manfaatnya kurang ya, karena itu untuk membatasi diri dengan laki-laki. Ya, maka hendaklah dia buka dan dia beri senyuman. Ya, jangan dia tersenyum di balik cadar gitu ya. Ya, gak nampak, karena wajah dikatakan wajah, kenapa? Karena sesuatu yang nampak, ya berhadapan, ya di hadapan, ya sesuatu yang kita hadapkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, demikian.
Ya, kita ketika waktu kajian juga Ustaz ya.
Iya. Waktu kajian sama akhwat ya, senangkan dia buka. Ya.
Jangan ditutup terus-terusan hingga selesai gitu Ustaz ya.
Iya, ya, tentunya dia perlu beramal dengan amal yang lainnya. Iya, dia perlu beramal dengan senyum. Ya, dia perlu beramal dengan salam. Dia perlu beramal dengan mimik tubuhnya, kan begitu, kepada saudaranya. Ya, maka mungkin setiap amal ada waktunya tentunya. Ya, silakan dia di luar, dia pasang lagi cadarnya. Ya, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya mungkin sudah ada yang masuk di layanan telepon. Kami berikan kesempatan, silakan. Ya, di 0218236543. Halo. Ya, belum terkoneksi. Baik, kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, mohon nasihatnya untuk ikhwan dan akhwat yang sering kita lihat dan dengar juga kabar-kabar seperti ini, yaitu hanya memberikan salam dan bersalaman hanya dengan orang yang mereka kenal saja, sehingga ini menjadi momok yang kurang baik di mata orang lain, terutama bagi mereka yang membenci dakwah ini.
Ya, ini bagus pertanyaannya. Ya, ini satu gejala, ya, fenomena juga yang terjadi di tengah-tengah manusia. Saya katakan manusia, yaitu hanya memberikan salam, hanya memberikan keramahan, hanya memberikan senyuman kepada orang yang dia kenal, ya, golongannya maksudnya, ya, komunitasnya, kelompoknya begitu. Ya, sementara dia tahu bahwa orang yang ada di hadapannya itu muslim juga, ada tanda-tanda muslim padanya, kan begitu, ya. Yang di mana dia punya hak, ya, hakul muslim alal muslimi sittun, gitu, ya. Nah, ya, tentunya di sini kalaulah dia tidak memulai salam, mungkin orang lain yang memulainya. Ya, dia berkewajiban untuk menjawabnya. Dia berkewajiban untuk menjawabnya. Ya, tidak mengapa, mungkin dia didahului terus oleh orang lain. Orang lain yang lebih dulu mengucapkan salamualaikum. Yang sangat keliru adalah ketika dia tidak menjawabnya tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Hanya karena dia tidak kenal orang ini, siapa orang ini, jangan-jangan dia bukan dari kelompok saya, jangan-jangan dia bukan dari golongan saya, kemudian dia tidak jawab. Nah, dia berdosa, dia salah. Ya. Mungkin yang pertama dia tidak memulainya, ya mungkin itu kekurangan. Tapi kedua, ketika dia tidak menjawab salam itu, ini bukan kekurangan, ini adalah kesalahan. Ya, dia berdosa karena telah mengabaikan, dia telah meninggalkan satu perintah, yaitu perintah untuk menjawab salam. Fahayyu bi ahsani minha. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawablah dengan yang lebih baik darinya. Ya, sementara dia tidak menjawab sama sekali. Ya, dia tidak melaksanakan perintah Allah, fahayyu bi ahsana minha. Dia melanggar perintah ayat tersebut. Maka berikanlah salam ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Ya, kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal. Ya, maksudnya belum dikenal di sini, maksudnya kita belum mengenali dia secara lebih dekat. Cuma kita tahu dia adalah muslim. Ya, kita tahu dia adalah seorang muslim. Ya, ada kita katakan tanda-tanda, ada ciri-ciri yang menunjukkan dia itu muslim, ya. Misalnya dia mengucapkan salam lebih dulu kepada kita, maka kita wajib membalasnya. Ya, kita wajib membalasnya dengan mengatakan waalaikumsalam, dan juga tunjukkanlah wajah yang manis kepada siapa saja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menjawab salam tanpa alasan itu adalah satu kesalahan. Ya, maka berikanlah salam dan balaslah salam manusia, ya. Dan yang terbaik adalah orang yang lebih dulu mengucapkan salam itu, ketika bertemu dia lebih dulu mengucapkan salam itu, ya, mengulurkan tangan lebih dulu, kan begitu, dan seterusnya. Ini menunjukkan, ya, antusiasnya ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Enggak, tidak ada sunnahnya setiap bertemu tanya, kamu dari mana, golongan kamu apa, kemudian bagaimana pendapatmu tentang ini, tentang itu, mengujinya baru kita menjawab salamnya. Nah, ini adalah satu yang aneh. Ya, wallahu alam bissawab. Bertentangan dengan sunnah-sunnah para ulama, yang mereka, mana mereka juga hidup dulu di kalangan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ya, bahkan tidak seakidah, tidak semanhaj, tapi mereka tetap memberikan salam, ya. Nah demikian, ada kaedah-kaedah tertentu tentang larangan mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu. Nah itu perlu diperhatikan batasan-batasannya. Nah, itu adalah satu hal yang berlaku khusus dalam kondisi khusus pula, untuk tujuan tertentu pula, dan sifatnya tidak permanen. Nah ini yang kadang-kadang kurang diilmui dan kurang diketahui ataupun kurang dipahami oleh sebagian orang atau sebagian kelompok, hingga menjadi ciri khasnya yaitu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang mereka kenal. Nah sementara pesan Nabi justru sebaliknya ataupun tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat al-ustaz, insyaallah bermanfaat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya, silahkan. Halo. Ya, tidak terhubung kembali ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan di layanan telepon. Kami berikan kesempatan sekali lagi di layanan telepon, silahkan. Kami tunggu di 0218236543. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Sebentar. Ini dari
ya?
Ibu Lina di Kalimantan.
Ibu Lina di Kalimantan, silahkan.
Ya, mau nanya Ustaz.
Ya.
Kalau seorang seorang wanita itu kan haid, tapi seorang ibu itu mengajarkan membaca Al-Quran seperti Iqra, boleh apa tidak ya?
Iya.
Itu saja.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Andai mungkin
silakan ya. Dijawab.
Ya, sebenarnya tidak mengapa ya mengajarkan Iqra. Ya, karena itu juga tidak terhitung membaca Al-Qur'an, dia mengajarkan Iqra itu ya. Mengajarkan tajwid misalnya. Itu tidak, memang tidak membaca Al-Qur'an secara khusus ya. Nah, demikian. Ya, dia membaca potongan ayat misalnya ya. Dia membuka atau memegang buku Iqra. Itu tidak disebut sebagai mushaf, sebagaimana dia pegang buku agama, ya dia ada ayat-ayat di situ, tapi itu bukan mushaf. Wallahu a'lam. Jadi tidak masuk dalam kategori yang dilarang, ya ketika seorang itu sedang haid. Meskipun ya masalah memegang mushaf ketika haid itu masih ada ikhtilaf, perselisihan pendapat di kalangan ulama, apakah memang dilarang atau tidak. Ya, ada pendapat tengah dalam hal ini, yaitu apabila dia memegangnya dengan alas, maka itu tidak terhitung memegang mushaf. Ya, maka kalaulah dia ragu, maka peganglah itu dengan beralaskan sesuatu. Ya, wallahu a'lam bishawab, sehingga dia keluar dari khilaf itu. Ya, keluar dari perselisihan pendapat tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah.